64 years ago this September, I returned home from my mission in England.
왕이 보나콘 포라스미 미네네책 에키스책 라 야무에리 순 저게 에무엔 양와웨서스 누코 나네웨 노롱은 야무에리 암막 나네웨 보켄 아파르파라에 카파산님 Eko a check tingorin ni even awan e poi ferri otsma tots nge kesa poani a muerri a usun kapo puta e usai nge kesa o saro ke kava eta ticket e muchin ken nge kose fiti ke kesa ia muerri e we tingor a check nus muen a fara fara e kapasan nem a e tingi ni armas meisen i fausun si poi tingor e poani fausun si poi ia muerri muerren se a tingor Ewe popurun angen o missionary, pwy si pwy tingor ngen i armas meisyn ar pwy ffetor ren Christ, ren at erisir neu angen o e capsa ni mi ni wynt sefen ito. Ser i nuku non Jesus Christ, me an o e cap a che sefen, a ir babatais, angen o e ni fangen o ngun mi fen, me ni ki tu tor ngen o sopuron. As tingor, awe swesyn, eu kirikin ewe angang. Nge kopwe na negiri, wapon wo rots giri kinen angang e missionary, rene ko e ton muitifin, nab se di chek ar tingor ngeri armas, rupo e ausin ngeri ko e missionary. Apon kapatsurong, at ya mueri, rene ko e missionary, na na ara petagura nuku, ne erisir, ne motna ir, aun ate ir, ne fyrri pon mi pin, me nikitu torri na soporon. Purros yn ei nongorong yn ymwyrri a nom na'n ewi bwc yn ffyrffyr. Na'n ewi rhan Peter Mason, ra ffenol na'n ewi ymwyrri bin. Ebyn wen a pethau me, sedi a'n ewi bwyt diw, a no wrwgwn ewi as, a no wrwgwn ewi asam yn ewi dyd, asam ewi dyd mi ninget. E dyd yn armas rha gan ecito, Pwy pwy angen mori sydd wedi gwyio ar ymas Raffaith ond ydyw i mwyr i bin. Nw pwy'n agor pwy Peter Mason Raffaith rybwydorong yw a pwy'n tyngor ngyrir nor mori. E Peter Rapas ngyrir go pwy yn enger i gem. Yw e ato e a yn enger i'r. Tipan pwy pwy angen rybwy ngyrir i ot mori. Ngy Peter ra eri. Es y ffwcwn wor neu mori. Ngy yw pwy'n ngorwg met mi wor rei. Fenitin Jesus Christ ewe rei Nazareth. Waeru gobwyta o feten. Mi ffwcwn, petwcwn sydd eben, son angen ewe sawn. Ngei Peter resa goro mwyrn an tingor. Yn cefi capsyn ewe bwcfen, rai rikit mwyrn, bwy agomod bwn, yw ati ewe. Nantig ewe fanson, pejan, Petyn ewe mwen, ra petyn gwn syffen. Ywe, ato ewe, a wta, e a pobwt yn effetyn. Ywe, a ffidir neu dorong na newe mwyr i bin. O, a ffeffetyn mewn mwyd a mwyd, o a mewn mwyr reid i gold. Na bon o gods gapas, Peter resydig, a wtio an mwmwt an pristyr rhan anting o'r ngen i ewe mwen, e an ebwy wta mewn ffetyn. A bon i ewe mwyrri, rhan an ngeri bwn, A ngeri bwn wei, ngeri ewe mwen, gomwt bwn mi petyn mwen, perian mwen, me a awdi i. Ewe a ffetyn rhen, neu dolong na'n ewe dambwn. Ran, a ddech chi eisiau'n pwrros yn Peter, rwy'n dawr i pise, pwy sipwy, dawr i sopa sopa rol, neu ffiti angen y misneri, rhan a'r siwyr i ads nwocws, rhan a'r netyn nwcw. Me tingwr ngeri ebyn ffen ei, wy deityn yrgyd marram, i gyffen rhw erw, na'n ewe i'r, i'r rhywbeth gael sydd wedi cyfeir missionary. Cyd sy'n adawr i'r ffara-ffara, mae rhenyw yngwr, rhen porrata sydd wedi'i sawon, sy'n y pasau mae rhenyw yn edrych yn edrych bach. Cyd meisyn sy'n adawr i'r mwyrri at gyfeir tingwr, erisi neu gofod bod yn gyfeir armas, erisi yr neu ffetyn o'n arsau non pecyn yngwr. Neu erisi gyfeir na'n ei wys, wa tingwr ngeri i'r gyfeir tôn mwytifyn meisyn, esyn ei ffyrdd i'n wysebu, Io a fiti fan. Io po ange se po can preach my gospel. Ga fara fara e capasan nem. Se ata ange ange se deko e si toa. Me mitik free one e internet. A eta po can imwen gini e ange ange missionary. A oewen a eta po can imwen gini kids medicine. Any eri, steti. Me furri met ka kao. Ne edisti kebi, ne veti fausun, si poi muiri armas, ngeri Christ, renas tingor me ia muirir. President Thomas S. Monson apasa, ie ewe fanson renton muitifin, me missionary repoi feto feyen, agang feyen, ne agna ne vetaki ne saun, ne muiri armas, ngeri. Jesus Christ a farafara, ngeri non keuton kaio. Mi fokon wate ewe ras, Nge mitsuk chokukun eko chon angang. Opo yotek ngiri ewe chon nebiri ewe ras. Pue pue tirato chomo chon angang nananu e ras. Ewe saona purueri era yotek nan as fanson ren chomo neko e missionary. Min apsiri fanson medicine wan urusun furufan. Nane atsomoan chon angang minukuchar ewe saona ngiri kits pon ewe tufis na erisi. Erinis, erisi nan eran ras minnap aneko ingun. Awar chomong sokun naparap me chon muitsifin rata ori erisi notko e missionary. Rono ewe wetsik, oata ori erriko e missionary po oas dati ewe preach my gospel ka farafara e kapasan nim. Me tingor ir ar pwy pwyr yng Nghymru Cefi metr a pwy'n caio. Nw pwy'n oa pwy'r ros fein, ewe nwgw nefyd yn John Mwytifen, me John, me gewe missionary pwy'n mwy marita, nw sy'n tre gewe sawn a nwgw. Pwy, e gwe mwen me ffeffi meisyn, rhe pwy, capas, nw sy'n, capas ffenithyn gold ewe sawn, I ewe John angasro ewe ffwrwfen. Me a pwan tiri kitsido, ne porrate me mas armas, eko armas. Me a pasa, pwy si pwy teite mwen a mas, rwy pwy pwan erisi eko armas urukun. Pwyt me fefirat, o ato ni eki eki usun med e pwy fisika a family med tiribi, rwy pwy tawari purraus usun med tra kao sun a farfara e kapasen nim, nu pwn ramak ngiri eko emisneri. Oatari eki eki usun eke we feet se po feeto ngiri eke we family, nu pura wato, o atero ar sire met nor kewe at menenge rakayo me a farafara wana ar kewe mission. Oatari eki eki eke we feet, me a moarrar, me urren chen, minne si po e ange feen, me puan ren puisen kids, nu puan si a furie, ewe chon amarao a puan eke feet ngiri kids, ke ngiri eke we ra porrata, ar kapsan porrata, Nw pwn rhaid tyngor ngen i armas rhywbeth o'r ffeithio ngen i mwyrn sy'n i am mwyrri at gyfei tyngor. Ewe sawon, a basa, pwy sy'n bwy ffeid. A basa, mae'r rhywbeth o'r ffos Joseph Smith, bod nhw'n pwnta ffarafar ewe capasa nym sy'n a ffeid. Bwyd am mac y diw non neng. Mae gyfei John neng, rhaid pob o'r red, mae at tipis rhaid mwsoro. Ewe sawon, a basa, Apan pwan pwy e pwy omus arawats gwy tipis. Mwyrn e a, nw pwn si a si pwy petaku ne yw e ats kapas yn pwrrat yng Nghyrdi Wysyn ffwrwfa nes yw'n ecau mwy tots si a ffyn gael Wysyn. Nw pwn si a i a mwyrri ats gwy tingo re yw sawn esap ni kitsiro. O apan cwra po apa yw sy'n tawr yw e yw e. Apan ffeita nw pwn si a tingo r ngyrdi armas ar pwy ffeita me Anton Mwytifin i a mwyrri ar gwy tingo r wan wysyn ffwrwfa. Nw pwn wach erno mwan Argentina. Wa tyngor rygo eto yn mwytifin neu tyngor ngeri ebyn epo pwn ffiti ffen me mwyn ein mwytid ap yn mwytifin. Ebyn a waro yrin i dan Joshua a wysyring me a tyngor ngeri tîr an me a tyngor tyng me nawn wei ffamri ngeri ew mwytin caio sy'n ew mwytifin na newi ward na'n Buenos Aires. A yw pwy eni ar i eto tarpwy wa cerno ngei seri ato we a tyngor a wewe an Joshua tyngor me i fawson a ym wyrri na na nwkw char. I deityn, ffidw minuts, Joshua, a rynsw swng yr iawn asam yn ewe dyd, ne cwrdd i gyrra ffeito. A basa, bwa sire, bwyr y bwy ffeito. Ewe bwyrin a sopo sopo ero, me tydan Joshua ys ymw ffeito, nge Joshua ys y ffangata. A nwkw char, ne rynsw swng yr iawn asam yn ewe dyd, I deitin minut, ge i deitin ffitw minut. Nge, Joshua a bob da ne mwet, ne a basa, rawar, rawar. Wa nene ta, yw a gwrwys yn ar ffemini, ra ffeitho ngeri o effen. Joshua a rensw me gapo ngeri ir, me ar turfein me rentsir anwe ermeisen ratorong me ra popaiti ewe muits rang e kot starpwe a mak a kot spuk me ra kukuro re ratsie tiren eko e member amen naparab nekura nekura ewe nuku ane kukunet e sire po eko e kenter Ik heb een ritten kinder rap aan het arie voor jang aan de missionarie. Ik heb zo'n porrette poe, ik heb ze aan gang vingen. Tengor, me jamuerri, fiti nuku, me het zifoa, usun. Usun eusawon, e poe, papa rich. We zijn pokura fitingor run on kot kewe, repoe fiti kids, nan ans muize fenen, Jesus Christ, run armas mi pin aan fans on soporon. We jotek, run netipe tekison. Poi we saun e poi feitio kids medicine na nata choto ne amutirian angang. Faith in Jesus Christ. Amen. Amen.